Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin Awani kembali. Buletin Awani pula. Awani pagi kembali bersiaran bersama saya Hakim Rahman dan Hafizi Azaman.
Maafkanlah kawan saya ni di pagi-pagi Ahad ni apabila dia kena bekerja, dia lain sikit mood dia, Hakim.
Kata satu sebab tadi tengok Hafizi baca berita kan. Jadi dia tutup baca berita pula.
Okay. Tak apa, saya berikan laluan kepada anda untuk baca buletin-buletin
seterusnya. Tak apa, 10:30 nanti saya punya laluan. Okey, tak apa. Okay. Pagi ini kita nak bercakap, kita sekarang ni dah hujung tahun ini, bulan November nak masuk Disember dan kita semua maklum negara kita ni di garisan khatulistiwa ni, negara tropika ni, apabila hujung tahun kita ada sampai tiba musim-musim monsun timur laut. Musim monsun timur laut ni kalau ringkasnya mudahkan waktu hujan lebat, ada kita nampak banjir, lepas tu kita nampak angin bertiup kencang, dan adalah bacaan daripada apa ni Jabatan Meteorologi bagaimana keadaan perubahan cuaca itu berlaku. Dan sebenarnya apabila kita menghadapi monsun timur laut ini, banyak persediaan kita perlu lakukan, walaupun ia sebagai tiap-tiap tahun pun ada monsun timur laut, tapi rasanya persediaan daripada kalangan masyarakat kurang. Kita masih lagi menyaksikan angka-angka bencana ini seperti banjir dan juga banyak lagi lah, masih lagi ada. Dan kita untuk bercakap lebih lanjut mengenai perkara ini, bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi monsun timur laut ini, kita nak ucapkan selamat datang kepada tetamu kita, Muhammad Zahari Razali, Timbalan Ketua Pengarah Pasca Bencana Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA. Terima kasih Tuan Muhammad.
Terima kasih. Terima kasih kerana jemput NADMA ke studio.
Okey, pertamanya istilah ataupun nama NADMA ni apabila nak dikaitkan dengan bencana ini, dia sangat sinonim, tetapi apabila bencana orang akan cari bomba, akan cari APM, APM
agensi, agensi pertahanan, jabatan ni angkatan pertahanan,
angkatan pertahanan awam. Tapi NADMA ini apa sebenarnya, ringkasnya kepada mereka di luar sana?
Ya, terima kasih Saudara Hakim. Sebenarnya NADMA pada tahun hadapan 2020, secara lebih tepat 1 Oktober 2020, akan memasuki ulang tahun kelima penubuhannya. Jadi bukan perkara baru bagi NADMA. Cuma NADMA ni sebagai national focal point bagi pengurusan bencana negara, serantau dan juga antarabangsa, turut memainkan peranan untuk mengendalikan, untuk mengawal selia, mengatur gerak semasa bencana negara, termasuk juga di luar negara sekiranya dia diperlukan khidmat daripada NADMA. Dan untuk pengetahuan Saudara Hakim dan Saudara Hafizi, NADMA ini ditubuhkan pada 1 Oktober 2015. Kita faham bahawa pada tahun 2014 yang lalu, kita sebut 2014-2015, maknanya ia berlaku pada akhir tahun 2014 dan awal tahun 2015. Bila mana negara kita dilanda satu bencana banjir yang cukup besar, maka kerajaan telah memutuskan pada 5 Februari 2015, kabinet telah memutuskan penubuhan satu unit khas, satu task force yang kita panggil unit pemulihan pasca bencana. Maknanya unit pemulihan pasca bencana ini memainkan peranan untuk memulih, recovery isu-isu berkaitan bencana negara. Infra, pemulihan ekonomi bagi bangsa yang terlibat, infra dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan kesan bencana banjir. Tetapi kita ingat bahawa sebelum 2014 lalu, 2013, pada tahun 2013-2014, daerah Kemaman dan Kuantan telah pun dilanda banjir yang hebat. Di mana pada masa tersebut, Jabatan Limbung di Cukai Kemaman, Kuala Kemaman yang tidak pernah runtuh selama ini, akhirnya runtuh. Dan ini menunjukkan bahawa di dua daerah ini telah pun berlaku bencana cukup besar. Bagi penduduk daerah Kemaman, Kuantan, 2014 bagi mereka merupakan perkara yang normal. Sebab sebelum itu mereka telah menghadapi satu bencana banjir cukup besar. Maka apabila kita katakan bahawa bencana bencana banjir ni pada 2014 dan 2015 ni, perubahan satu unit khas UPPB, unit perubahan pasca banjir. Lalu kerajaan menyatakan pada pada Ogos, 26 Ogos melalui keputusan kabinet menyatakan bahawa UPPB ini tidak boleh dibubarkan. Dan satu agensi tetap mengurus bencana negara perlu ditubuhkan. Dan berikutnya daripada tersebut, secara resmi pada 1 Oktober 2015, NADMA pada masa tersebut kita panggil APBN, Agensi Pengurusan Bencana Negara. Dengan percantuman, pergabungan bahagian pengurusan bencana, Majlis Keselamatan Negara dan unit SMART ketika itu yang berada di markas Pucuk telah digabungkan. Lalu kita dinamakan sebagai APBN. Walau bagaimanapun pada bulan Mac 2016, mantan yang berhormat Timbalan Perdana Menteri telah pun menyatakan bahawa agensi pengurusan bencana negara yang ditubuhkan kita kenali sebagai NADMA. NADMA. Okay. Itu sejarah NADMA perubahan ini.
Tuan, selain sejarahnya apabila sudah akhir 5 tahun ni, tapi ramai yang tidak tahu di luar sana, apakah sebenarnya mekanisme pengurusan bencana, kalau di peringkat negeri bagaimana, di peringkat nasional bagaimana, dan apakah jenis-jenis kejadian ataupun insiden yang boleh dikategorikan sebagai bencana sehingga perlu adanya penglibatan NADMA dalam menguruskan sesuatu bencana itu?
Ya, ya. NADMA ini sebagai national focal point, kita tidak melibatkan dalam operasi SAR secara terus, secara langsung. Tetapi lebih kepada koordinator, kepada pengurusan bencana negara. Maka dalam proses ini, dalam pengurusan bencana negara, seperti mana di bawah MKN dahulu, kita juga mengamalkan dan mengaplikasikan arahan MKN nombor 20, iaitu arahan mekanisme dan pengurusan bencana negara. Dalam arah ini jelas bahawa NADMA akan mengamalkan seperti mana MKM juga. Pengurusan bencana dibagi pada 3 tahap. Iaitu tahap pertama, bencana yang boleh dikendalikan di fikiran era.
JPPD.
Ya, di JPPD. Yang dipengurusikan oleh pegawai daerah. Cuma di negeri Sarawak ditambah satu lapisan lagi. Dia panggil bahagian yang dipengurusikan oleh residen. Di peringkat negeri, ia dipengerusikan oleh yang berhormat setiausaha kerajaan negeri. Kecuali di Sarawak, pengerusinya ialah yang berhormat Dato' Amar setiausaha Timbalan Ketua Menteri Sarawak.
Ini manakala, bencana tahap dua?
Itu tahap dua.
Tahap dua. Yang pertama dua. Di peringkat daerah.
Peringkat daerah. Yang kedua, peringkat negeri.
Negeri.
Yang ketiga, tahap peringkat pusat. Peringkat tahap tiga ni dipengerusikan oleh yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri. Sekarang ini oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Wan Azizah. Jadi pengurusan kita mudah. Iaitu tiap-tiap tahap ini ada peranan masing-masing yang perlu dimainkan. Contohnya kalau banjir itu berlaku di satu daerah dan boleh dikendalikan oleh daerah berkenaan, maka seboleh-bolehnya dan sesuailah untuk daerah tersebut mengendalikan bencana tersebut. Tetapi bagi negeri yang kadang-kadang 2, 3, 4 daerah telah dilanda bencana dan boleh dikendalikan di peringkat negeri, maka sesuai untuk negeri tersebut mengendalikan proses pengurusan bencana. Tapi sekiranya NADMA diperlukan, kita akan turun padang. Walaupun bencana tersebut berlaku di tahap 1, tahap 2, terutama tahap 3 lagi, NADMA akan turun padang untuk menasihati, melihat mekanisme dipatuhi dan menyelaras. Kita ni sebagai orang kata koordinator, sebagai orang kata motivator, sebagai konsolidator kepada agensi-agensi responder yang berada di peringkat bawah, on the ground. Agensi responder ni macam tuan-tuan kata tadi, saudara Hakim bagi tahu lah, saudara Hafizi, experience macam bomba, agensi pertahanan awam,
NGO dan sebagainya kan?
Ya.
Okey, alright. Banyak lagi kita nak bincangkan dengan Encik Zahari. Tapi kita nak rehat dulu Encik Zahari.
Boleh.
Kembali selepas ini. Okey, bertemu kita lagi dalam Awal Ni Pagi. Masih lagi membincangkan mengenai persiapan monsun timur laut bersama dengan Timbalan Ketua Pengarah Pasca Bencana NADMA dan Muhammad Zahari Razali. Kalau tadi kita bincangkan mengenai peranan NADMA itu sendiri, tapi sekarang kita nak melihat kepada sekiranya suatu bencana itu berlaku, khusus kepada banjir. Sekarang ini kita nak fokus kepada persiapan monsun timur laut.
Yeah.
Dalam nak mewar-warkan maklumat, amaran awal dan sebagainya, apakah alternatif yang boleh NADMA lakukan kepada orang ramai supaya mereka ni dapat bersedia dengan lebih awal, bukan sekadar jadi barulah nak ni kan.
Air dah naik parang lutut barulah nak angkat.
Kadang-kadang kejadian tu kan berlaku waktu ketika tidur dan sebagainya. Tetapi persiapan tu mungkin boleh dilakukan lebih awal. Jadi NADMA macam mana?
Peranan NADMA bukan setakat peranan NADMA. Sebab bagi kita pengurusan bencana ni, bukan tanggungjawab NADMA sahaja, bukan tanggungjawab kerajaan sahaja, tetapi tanggungjawab rakyat juga dan agensi lain. NADMA secara persendirian, secara satu badan organisasi, tidak mampu untuk mengurus banjir di seluruh negara. Tetapi pelibatan daripada rakan-rakan, sahabat-sahabat organisasi lain, agensi-agensi responder yang saya katakan tadi kan, daripada kerajaan negeri, daripada kerajaan di peringkat daerah, pihak berkuasa tempatan, NGO juga main peranan penting, dan komuniti sendiri. Jadi perkara ini kita satukan, kita gemblengkan, kita selaraskan supaya kita dapat bertindak dalam satu, orang kata, dalam satu kepompong yang sama, dalam satu cycle yang sama, supaya dia dapat melahirkan satu tindakan yang sinergistik dalam mengurus bencana. Jadi kerana proses kita nak berpindah, contohnya kita telah bersiap lebih awal. Sebelum ini pun banyak latihan yang kita adakan. Di agensi responder ada latihan dia. Di peringkat daerah ada latihan dia. Di peringkat negeri ada latihan dia. Peringkat komuniti ada. Dan peringkat NGO pun ada. Dan di peringkat radio amatur pun ada. Jadi mereka ini kita akan selaraskan. Contoh kalau bagaimana kita laksanakan sekarang, ada satu kaedah baru yang kita laksanakan, iaitu early warning system. Amaran awal bencana. Di mana NADMA telah mengambil inisiatif, kita berkolaborasi dengan syarikat-syarikat telco. Di mana kalau kita mendapat signal, amaran daripada Jabatan Meteorologi Malaysia bahawa sesuatu itu sudah sampai satu tahap, contohnya kita akan mengeluarkan notis kesiapsiagaan. Bagi MAC, dia bagi pada tiga warna. Kalau kuning itu tahap waspada. Kalau oranye itu buruk. Kalau merah tu bahaya. Bahaya ni maknanya tahap yang cukup kritikal. Tetapi dalam proses kesiapsiagaan pun, tahap kuning pun, kita dah keluarkan notis. Notis kesiapsiagaan kepada semua kerajaan negeri, agensi-agensi, NGO-NGO, supaya mereka dapat bersiap sedia. Dan polisi yang kita amalkan sekarang ialah berpindah sebelum air naik. Jadi kaedah dia ialah kalau daripada udara, MAC ni dia kaji soal dynamic of the atmosphere di angkasa itu, dia kaji. Tetapi bila hujan turun ke tanah, itu tanggungjawab GPS. Maknanya kalau berlaku sebarang bentuk kemungkinan berlakunya banjir, maka dibuat oleh GPS melalui projek yang katakan projek ramalan dan amaran bencana negara, Prabang, berpusat di GPS Jalan Ampang. Daripada situ maklumat tersebut dikeluarkan kepada NDCC, National Disaster Command Center, Pusat Kawalan Bencana Negara di Pulau Meranti. Kita akan mendapatkan kelulusan daripada Datuk Ketua Pengarah untuk mengeluarkan arahan tersebut. Dan kelulusan tersebut kita akan keluarkan sama ada dalam bentuk oranye atau dalam bentuk merah, untuk dikeluarkan kepada semua agensi responder, kerajaan pusat dan negeri, dan juga kepada melalui telco tersebut, Celcom, Digi, Maxis dan sebagainya.
Tuan, saya tertarik dengan kerjasama dijalankan oleh NADMA dan juga telco seperti yang disebutkan tuan tadi. Adakah saya, sebab saya tak pernah tinggal di kawasan yang berisiko banjir, jadi saya tidak pernah merasai pengalaman itulah. Cuma notifikasi atau kerjasama yang bagaimana yang dijalankan dengan telco-telco ini, adakah penduduk di kawasan yang berisiko akan dapat SMS mengarahkan mereka, dan bagaimana ia dapat dilakukan secara geotagging ataupun di kawasan-kawasan yang kita tahu berisiko di situ?
Baik-baik. Itu soalan yang paling bagus. Di mana telco ni, apabila dapat arahan NADMA, dia akan mengeluarkan SMS. kepada semua pemegang-pemegang akaun mereka masing-masing. Kalau yang Serakom, dia akan dapat yang Serakom. Mengikut apa yang kita fokus. Kalau daerah Kemaman, kita akan pancar SMS tersebut oleh Serakom Digi Maxis di daerah Kemaman. Jadi semua penduduk yang memegang akaun tersebut di daerah Kemaman, berdaftar di Kemaman, akan mendapat maklumat tersebut. Dan mereka boleh bersedia. Di samping tersebut, agensi responder kita turut lebih awal akan bertindak menyediakan pusat-pusat pemindahan, menyediakan PKTK, pusat kawalan tempat kejadian, dan PKOB, pusat kawalan operasi bencana pun di pejabat daerah akan digerakkan untuk menangani masalah ini.
Tuan, apabila mendapat notifikasi ataupun makluman awal itu adalah satu perkara, tetapi ke mana arah yang ingin mereka tuju itu nak ditempatkan ke mana, dan juga keselesaan penduduk-penduduk yang dihantar ke pusat pemindahan sementara ini, PPS ini, adakah ianya diperhatikan, kerana kita semua maklum sebelum ini apabila berlaku bencana banjir di pusat pemindahan sementara ini, ramai NGO-NGO PPS hantar kemah, hantar apa, tapi sejak kebelakangan ini kita tengok dah sudah ada kemah biru yang lebih tersusun.
Bagaimana? Terima kasih. Mereka ini sebenarnya telah ditentukan pemindahan ke pusat pemindahan sementara, PPS. Di mana PPS ini di bawah tanggungjawab Jabatan Kebajikan Masyarakat sebagai ketua PPS lah. Dan untuk pengetahuan kita semua, JKM melalui kerajaan negeri telah meratakan 5,800 lebih pusat-pusat pemindahan di seluruh Malaysia, di negeri-negeri yang berisiko tinggi. Dan kedudukan ini sebenarnya kalau kita lihat pun sudah lebih daripada mencukupi. Yang boleh menampung 1.63 juta penduduk mangsa banjir lah, jika sekiranya berpindah. Dan untuk tujuan tersebut juga kita faham fasiliti kemudahan di pusat-pusat pemindahan juga jauh berbeza daripada dulu. Kita telah naik taraf dengan pelbagai kemudahan. Dengan orang kata tadi saudara Hakimi kata tengok, orang kata ada kemah oreng, biru dan sebagainya. Kemah tersebut kita panggil collectible tent ni, supaya dia lebih sesuai, lebih selesa kepada bangsa. Terutama sekarang orang cakap mengenai syariah compliant dan sebagainya, untuk ibu-ibu yang menyusui anak, perempuan-perempuan dan sebagainya, mereka ada lebih privacy. Dan juga ini untuk mereka menyusu. Dalam proses kita pun di pusat pemindahan ni, penyusuan ibu ni jangan dilupakan. Kerana itulah yang terbaik.
Yang
bukan susu formula yang kita perkenalkan.
Betul tak?
Yang pentingnya kesesaan kepada masa-masa banjir lah. Tapi kita nak rehat dulu seketika. Banyak lagi kita akan bincangkan selepas ini. Kembali selepas ini. Persediaan untuk monsun timur laut, kita bersama dengan orang kuat NAKMA, Muhammad Zahri Razali. Baiklah, Cik Razali, mungkin apabila tiba musim banjir, tadi kita bercerita mengenai persiapan, bagaimana perpindahan penduduk itu, amaran awal dan sebagainya. Tapi kita nak seringkali apabila kita turun di lapangan, terdapat juga masa-masa banjir ini, apabila diarahkan untuk berpindah, mereka seakan-akan degil untuk berpindah tanpa memikirkan faktor keselamatan. Alasan mereka adalah kerana mereka risau akan kecurian, pecah rumah, keselamatan rumah itu sendiri kan berlaku dekat rumah mereka. Jadi mungkin peranan, bukanlah peranan, kita nak minta pandangan NAKMA yang secara terus terlibat dalam bencana banjir ini. Nasihat mungkin kepada masyarakat dan juga melihat kepada peranan pihak berkuasa itu sendiri.
Terima kasih. Sebenarnya polisi kita cukup mudah, iaitu pindah sebelum air naik. Di mana sekiranya kita ni mangsa banjir, pindah sebelum air naik ke pusat-pusat pemindahan sementara yang telah disediakan oleh JKM dan disediakan dengan semua kemudahan, tentunya bila air yang sebenar naik, banjir telah melanda kampung tersebut, kita akan, orang kata, akan menghadapi satu keutamaan yang sangat penting, iaitu penggunaan logistik di pihak agensi kerajaan. penggunaan anggota di pihak kerajaan, NGO dan agensi lain dapat dikurangkan. Jadi kita boleh fokus kepada kerja lain yang lebih penting semasa operasi tersebut dan juga semasa untuk memberi kemudahan kepada masa-masa bencana. Tapi tuan-tuan kena ingat, sebahagian daripada kita ni masih mempunyai sikap lama, sayangkan rumah tangga, harta, sampai ke ayam pun dia sayang, lembu, kambing, sebagainya. Kita tidak menafikan perkara tersebut. Dan perkara ini kita perbaiki dari semasa ke semasa. Dan kita telah memohon kepada pihak berkuasa seperti Polis Diraja Malaysia, RELA, APM, supaya memberikan lebih fokus kepada kampung-kampung yang dilanda bencana, supaya mereka lebih yakin berada di pusat pemindahan sementara. Dan kita faham bahawa bukan mudah untuk menukar sikap manusia ni. Kita boleh bercakap mengenai budaya Jepun macam mana, tetapi untuk implement dalam diri kita, ia memerlukan satu kekuatan dalaman, the inner struggle, untuk diluarkan, dizahirkan dan diamalkan. Itu yang paling sukar dalam proses kita mendidik komuniti kita sekali.
Tuan, komuniti itu satu perkara, tapi sikit saja nak melihat kepada polisi NADMA dan juga agensi pengurusan mana-mana agensi penyelamat ini. Berpindah sebelum air naik, kalau penduduk tu tak nak berpindah, adakah mereka akan membuka risiko, maksudnya kalau ada ambil insurans tak boleh claim insurans, ataupun mungkin ada sebarang risiko kepada mereka selain daripada risiko banjir itu sendiri?
Kerana kalau ikutkan, apabila perkara itu dibincangkan, ia berkaitan dengan kecewaan diri sendiri itu sendiri juga. Diarahkan untuk pindah tapi berdegil untuk tidak melakukannya.
Ini yang banyak berlaku dulu. Kita tengok viral dalam media masa kan, elektronik ke apa kan. Mereka menyatakan tidak ada agensi kerajaan yang datang menolong mereka. Sebenarnya banyak kes sebenarnya, apabila kita dah buat kajian, GPS terutamanya akan memastikan ataupun telah memberi amaran awal bahawa di kampung-kampung tersebut air akan naik. Jadi agensi responder ni, SAR, Search and Rescue ni, telah pergi ke kampung-kampung, menasihati penduduk supaya berpindah segera. Pusat pemindahan pun telah dibuka, tetapi masih ada sikap tersebut. Tetapi apabila kita nasihat mereka dan mereka tidak mahu berpindah di peringkat awal, tetapi air semakin naik besar, lalu mereka menyatakan tidak ada agensi penyelamat yang datang. Dan mereka viralkan, di mana agensi penyelamat. Sedangkan pada masa tersebut, air semakin besar. Dan agensi penyelamat telah pun diberi tugas untuk cover tugasan di kawasan yang lebih besar. Dengan anggota yang sendiri ada, logistik yang sendiri ada. Tapi ini masalahnya. Dia tengok apabila keadaan tersebut, oh tidak ada. Sebab kita memikirkan soal diri kita sahaja, kita tidak memikirkan soal masyarakat. Kita tak tengok diri kita, tertengok penduduk kampung kita, tengok penduduk kampung sekitar. Maknanya aja sebabnya banyak kerja. Dan kita juga kita tengok cara kita ialah sikap kita sendiri. Iaitu kita buang sampah, contohnya benda kecil. Kita buang sampah di merata-rata. Semasa banjir kilat di Pulau Pinang baru-baru ini, saya baca satu laporan oleh yang dipertua Presiden Majlis Bandaraya Seberang Perai. Dalam tempoh 9 jam selepas banjir itu surut, mereka telah menggunakan hampir 150 tenaga kerja, hampir 19 buah jentera. Mereka dapat mengutip sampah berjumlah 32 tan. Jadi bayangkan itu di bawah satu majlis bandaraya. Belum lagi ratusan lain local council. Sebab kita ambil mudah sampah. Sampah ni kadang-kadang kita buang di atas jalan raya. Tetapi apabila air hujan datang, telah membawa ke sungai. Dan kadang-kadang sifat kita tengok kerajaan tempatan telah pasang perangkap sampah. Jadi bagi kita beranggapan mudah, kita boleh buang sampah. Disebabkan sampah tersebut akan diperangkap dan adalah pekerja yang akan ambil. Ini sikap yang paling mudah bagi kita.
Tuan, peranan komuniti dalam menghadapi persiapan monsun timur laut ini. Bagaimana komuniti itu boleh diperkasakan selain daripada kita tidak boleh bergantung harap saja kepada kerajaan untuk mengharapkan dapat notifikasi suruh berpindah, tapi komuniti itu punya peranan itu, peranan daripada awal komuniti itu.
Terima kasih. Ini pun soalan yang cukup relevan, peranan komuniti kita. Kita amat mementingkan peranan komuniti, terutama di sebahagian negeri-negeri sekarang ni kita kenali sebagai MPKK, pemimpin masyarakat MPKK. Jadi menggantikan JKK lama tu. Jadi mereka ini kita telah train. Apa peranan mereka sebenarnya dalam proses mengendalikan bencana banjir di kawasan masing-masing, di kampung masing-masing, di mukim masing-masing. Jadi kita dah train mereka, kadang-kadang kita train bersama NGO. Berapa banyak dah siri-siri yang kita buat bersama NGO. Yang terbaru contohnya minggu lepas kita buat di Rantau Panjang. Beberapa NGO turun untuk penduduk Rantau Panjang. Kerana kita menjaga Rantau Panjang ni memang flood prone area, kawasan yang sangat berisiko tinggi. Jadi mereka telah mengadakan komunikasi, latihan, bengkel, perbincangan dan sebagainya, berkongsi pengalaman, berkongsi ilmu, kemahiran. Kan? Bagaimana kawasan tersebut? Kita fokus sampai peringkat daerah, sampai peringkat yang tersebut. Ah.
Maksudnya latihan juga diberikan kepada JKKK itu untuk mereka bantu ketua komuniti itu, bantu komuniti setempat menghadapi bencana. Terima kasih Tuan Muhammad Zahari Razali, Timbalan Ketua Pengarah Bencana Pasca Bencana Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, bercakap mengenai persediaan menghadapi monsun timur laut. Ada dua perkara. Satu yang kita boleh highlight di sini, satu notifikasi pemakluman lebih awal, pindah sebelum banjir, dan yang kedua memperkasakan komuniti itu sendiri supaya mereka tahu nak buat apa dan tahu nak pergi mana. Baik, terima kasih, dan kita harapkan semua penduduk negeri yang terjejas dengan monsun timur laut dapat bersedia dalam kita menghadapi bencana ini. Baik, sekian saja Awani Pagi. Saya Hakim Rahman.
Saya Fizal Zaman. Assalamualaikum. Salam sejahtera.